สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ปกป้องการตัดสินใจถอนทหารอเมริกันจากซีเรียผู้นำอิรักเสนอเจรจากับผู้ประท้วงหาข้อยุติเหตุการณ์นองเลือดในแบกแดด3นักวิทยาศาสตร์อเมริกันและอังกฤษคว้าโนเบลการแพทย์ปีนี้นะครับรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการหารือนิวเคลียร์สหรัฐและเกาหลีเหนือหลังกรุงเปียงยางกล่าวหาอเมริกาว่าไม่ยืดหยุ่นคำในข่าววันนี้เกี่ยวกับการยอมถอยจากรายงานเรื่องการต่อรองการค้าจีนสหรัฐแต่เช่นเคยครับท้ายสุดอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามว่าหนังที่ถูกพูดถึงอย่างมากอย่างโจ๊กเกอร์จะทำไรได้เท่าใดและวันนี้ยังเป็นวันแรกนะครับที่เราเปิดให้ร่วมสนุกลุ้นรับปฏิทินปี2563ทาง Facebook VOA ไทยจากการดู Facebook Live รอฟังกติกาช่วงต้นรายการครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปกป้องการตัดสินใจของตนที่ให้ถอนทหารสหรัฐท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการถอนทหารครั้งนี้ออกจากซีเรียนั้นจะส่งผลเสียต่ออเมริกาและพันธมิตรที่นำโดยกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียรวมทั้งจะไม่เป็นผลดีต่อยุทธศาสตร์การต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามโดยรวมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันจันทร์ว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐต้องออกจากสงครามที่ไร้สาระและไม่มีวันสิ้นสุดและการนำฐานอเมริกันกลับบ้านนั้นเราจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติเท่านั้นและสู้เพื่อชัยชนะของเราเท่านั้นผู้นำสหรัฐระบุว่าตอนนี้ทั้งตุรกียุโรปซีเรียอิหร่านและอิรักรวมไปถึงรัสเซียและเคิร์ดจะต้องหาวิธีรับมือกับสถานการณ์นี้ขึ้นเองรวมทั้งคิดหาทางว่าจะทำอย่างไรต่อบรรดานักรบไอซิสที่ถูกจับกลุ่มไว้พวกเขาเป็นศัตรูกับไอซิสมานานหลายปีแต่เราอยู่ไกลตั้ง 7,000 ไมล์หากไอซิสยังมาตอแยใกล้ๆเราอีกเราจะกลับไปจัดการพวกนั้นให้ราบคาบอีกครั้งผู้นำสหรัฐกล่าวในทวีตนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตถึงต้นทุนที่มหาศาลซึ่งสหรัฐต้องจ่ายในการสนับสนุนกองทัพพันธมิตรที่นำโดยกลุ่มชาวเคิร์ดในซีเรียทำเนียบขาวแถลงนะครับว่าตุรกีจะเดินตามแผนรับมอบปฏิบัติการในแถบทางเหนือของซีเรียต่อจากสหรัฐโดยที่อเมริกาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไปและกองทัพสหรัฐจะไม่ประจำการอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของไอซิสอีกหลังจากที่ได้ปราบปรามกลุ่มไอซิสออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต่อต้านจากหลายฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศหนึ่งในนั้นคือสว.ลินซี่แกรมของพรรครีพับลิกันของสหรัฐที่บอกว่าการถอนทหารสหรัฐจะกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของอิหร่านและรัฐบาลซีเรียรวมทั้งกลุ่มไอซิสซึ่งยังไม่ถูกปราบจนหมดสิ้นดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างสว.ผู้นี้กล่าวว่านี่เป็นการโกหกคำโตที่สุดที่ทำเนียบขาวเคยพูดออกมานะครับและที่อิรักครับผู้นำอิรักกำลังหาทางเจรจากับกลุ่มผู้ประท้วงเพื่อยุติการนองเลือดในอิรักในขณะที่ยังมีรายงานการประท้วงในบางส่วนของกรุงแบกแดดรวมทั้งในหลายเมืองทั่วอิรักในวันจันทร์นะครับนายกรัฐมนตรีอิรักอเดลอับดุลมาดีกล่าวว่าตนได้สั่งการให้ถอนกำลังทหารทุกหน่วยออกจากย่านซาซิตี้ในกรุงแบกแดดและส่งตำรวจไปยังไปประจำการพื้นที่เพื่อที่จะลดความตึงเครียดหลังจากที่มีรายงานผู้ประท้วงถูกสังหารอย่างน้อย13คนในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาในย่านดังกล่าวนะครับผู้นำรัฐบาลอิรักรับปากด้วยว่าจะนำตัวทหารอิรักที่กระทำการรุนแรงและยิงสังหารผู้ประท้วงมาลงโทษจนถึงขณะนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงในอิรักไปแล้วกว่า100คนตั้งแต่เริ่มการประท้วงเมื่อเกือบ1สัปดาห์ก่อน ขณะที่โฆษกรัฐบาลอิรักรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บราว 6,100 คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นทหารอิรักกว่า 1,200 คนและยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต8ใน13คนที่เสียชีวิตในการปะทะกันช่วงสุดสัปดาห์นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทหารของอิรักนะครับด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวขอให้ตัวแทนผู้ประท้วงเข้าสู่กระบวนการเจรจากับผู้นำรัฐบาลเพื่อรับฟังความต้องการของผู้ประท้วงแต่ผู้นำการเมืองบางส่วนของกลุ่มมุสลิมนิกายชีอะกล่าวว่าผู้ประท้วงในกรุงบากแดดถูกปลุกปั่นจากนอกประเทศจนให้เกิดการนองเลือดในขณะนี้ครับการประท้วงครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีมาดีที่ต้องเผชิญหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อ1ปีก่อนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากอิรักนะครับและมาฟังบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับการหารือระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐที่สวีเดนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายุติลงหลังจากการประชุมเพียง8ชั่วโมงกว่าๆโดยทางตัวแทนฝ่ายเกาหลีเหนือเดินออกจากการเจรจาและแสดงความผิดหวังเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่านักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเกาหลีเหนือกำลังใช้กลยุทธ์แบบเดิมเพราะว่าสหรัฐนั้นไม่ให้ความสำคัญกับการทดลองขีปนาวุธหลายครั้งที่เกาหลีเหนือดำเนินขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ตัวแทนฝ่ายเกาหลีเหนือเดินออกจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยหัวหน้าคณะผู้เจรจาของเกาหลีเหนือให้เหตุผลว่าตนรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ฝ่ายสหรัฐไม่มีท่าทีที่ยืดหยุ่นรวมทั้งไม่มีข้อเสนออะไรใหม่ให้พิจารณาและกล่าวหาสหรัฐว่าเข้าสู่การหารือระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครั้งนี้แบบมือเปล่าซึ่งแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าสหรัฐไม่ตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องใดแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกปัดคำกล่าวโทษของเกาหลีเหนือและชี้ว่าความเห็นของหัวหน้าคณะผู้เจรจาฝ่ายเกาหลีเหนือไม่ได้สะท้อนถึงเนื้อหากับเจตนาของการหารือโดยโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าฝ่ายสหรัฐได้นำแนวคิดใหม่ที่สร้างสรรค์เข้าสู่โต๊ะเจรจาและการหารือก็เป็นไปด้วยดีและว่าทั้งสองฝ่ายคงไม่สามารถแก้ปัญหาจากสงครามและความเป็นปฏิปักษ์บนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งดำเนินมาถึง70ปีได้ในเวลาเพียงแค่วันเดียวเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งต้องการความมุ่งมั่นจากทั้งสองฝ่ายโดยสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ว่านี้ครับแต่ไม่ว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการที่เกาหลีเหนือตัดสินใจเดินออกจากการเจรจาครั้งล่าสุดที่สวีเดนเป็นเพียงการนำเทคนิคเก่ามาใช้เพื่อสร้างแรงกดดันต่อสหรัฐแต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสด้วยว่าเกาหลีเหนืออาจเร่งใช้วิธีการยั่วยุขึ้นอีกในการพบปะระดับผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์การประชุมระดับสุดยอดดังกล่าวล้มเหลวลงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของนายคิมจองอึนที่จะรื้อถอนสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์สำคัญแห่งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษของสหประชาชาติ5ข้อที่สร้างปัญหาหนักให้กับเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงท่าทียืดหยุ่นมากขึ้นโดยเมื่อเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีวิธีใหม่ในการเจรจารวมทั้งยังได้ปลดนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติผู้มีทัศนะสายเหี่ยวออกจากตำแหน่งด้วยทว่านายคิมเมืองกิลหัวหน้าคณะผู้เจรจาเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าการแสดงท่าทีในทางผ่อนปลนของสหรัฐเพิ่มระดับความคาดหวังของเกาหลีเหนือขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมดังนั้นเกาหลีเหนือจึงรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและทำให้หมดความต้องการที่จะเจรจาต่อไปในขณะที่ปัญหาชะงักงานของการเจรจาอาจทำให้เกาหลีเหนือกลับมาใช้วิธียั่วยุได้อีกนั้นนายมินทาโร่โอบะอดีตนักการทูตสหรัฐผู้ช่ำชองเรื่องเกาหลีเหนือมองว่าเกาหลีเหนือเคยมีประวัติมานานเกี่ยวกับการใช้วิธีเจรจาแบบแข็งกร้าว และพร้อมจะใช้เทคนิคเพื่อยกเลิกหรือถอนตัวเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการและว่าเชื่อได้ว่าสิ่งที่ได้เห็นนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายเกาหลีเหนือวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วไม่ใช่ปฏิกิริยาซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์และเขาก็ไม่เชื่อว่าการหารือเมื่อวันเสาร์จะเป็นการพบปะทางการทูตครั้งสุดท้ายด้วยส่วนนายอีลิกบรูเวอร์อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐชี้ว่าการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีท่าทีตอบโต้ใดๆต่อการทดลองขีปนาวุธหลายครั้งของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะการทดลองขีปนาวุธพิสัยกลางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสามารถใช้ยิงจากเรือดำน้ำได้นั้นช่วยตอกย้ำให้ผู้นำเกาหลีเหนือเชื่อว่าตนกำลังเป็นผู้คุมเกมการเจรจาเขามองได้ว่าขณะนี้นายคิมจองอึนเชื่อว่าตนสามารถพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้โดยปราศจากผลเสียใดๆและกำลังรอข้อเสนอที่ดีกว่าจากฝ่ายสหรัฐหรือรอโอกาสที่จะได้พบกับประธานาธิบดีทรัมป์แบบตัวต่อตัวอีกครั้งนั่นเองทัศนะที่ว่านี้ดูจะเป็นเรื่องที่นายแวนแจ็กสันอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเห็นด้วยนะครับเพราะเขาก็เชื่อว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้นายคิมจองอึนต้องเป็นฝ่ายอ่อนข้อหรือผ่อนปรนให้กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์และว่าท่าทีของผู้นำสหรัฐที่แสดงว่าอยากจะพบปะแบบตัวต่อตัวกับนายคิมจองอึนอีกครั้งนั้นได้สร้างปัญหาข้อจำกัดให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานของสหรัฐในการผลักดันเรื่องต่างๆนั่นเองหลังจากที่เกาหลีเหนือเดินออกจากการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เมื่อวันเสาร์แล้วรัฐบาลสวีเดนได้เชิญให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปหารือกันอีกในอีก2สัปดาห์และขณะที่ฝ่ายสหรัฐยอมรับคำเชิญของสวีเดนนั้นเมื่อคืนวันอาทิตย์เปียงยางได้กล่าวว่าตนไม่มีแผนจะเจรจากับสหรัฐต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมยุตินโยบายที่เป็นปฏิบัติต่อตนครับผมจะเบริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือครับทางการญี่ปุ่นกำลังพยายามช่วยเหลือชาวประมงเกาหลีเหนือที่รอการกู้ชีวิตในทะเลนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นทางตอนเหนือนะครับหลังจากที่เรือชาวประมงจมลงเนื่องจากชนกับเรือลาดตระเวนขององค์การประมงญี่ปุ่นเรือประมงเกาหลีเหนือจมลงตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ชนกับเรือญี่ปุ่นโดยมีคนที่อยู่บนเรือเกาหลีเหนือประมาณ20คนซึ่งจำนวนหนึ่งนั้นได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่ไม่มีรายงานตัวเลขแน่ชัดนะครับส่วนเรือขององค์การประมงญี่ปุ่นนั้นไม่ได้รับความเสียหายมากนักและสามารถเดินทางต่อได้เจ้าหน้าที่ยามฝั่งของญี่ปุ่นรายงานว่าทางการได้ส่งอากาศยานและเรือเข้ามาเสริมปฏิบัติการช่วยเหลือชาวประมงเกาหลีเหนือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แหล่งประมงยามาโตะตาอิทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรโนโตะบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่พิพาทด้านอาณาเขตระหว่างรัฐบาลเปียงยางและรัฐบาลโตเกียวซึ่งทั้งสองประเทศนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะครับและทางการญี่ปุ่นกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เรือเกาหลีรุกล้ำเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่าเรือทั้งสองลำชนกันขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นกำลังเตือนให้เรือเกาหลีเหนือออกจากพื้นที่ปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังยกระดับการลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นออกตกปลาหมึกบ่อยครั้งขึ้นนะครับองค์การประมงของญี่ปุ่นกล่าวว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนทางทะเลแจ้งให้เรือล่าปลาหมึกออกจากพื้นที่มาแล้ว500ครั้งโดยส่วนมากผู้ที่ถูกเตือนนั้นเป็นเรือเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 95.7 จุดมาอยู่ที่ 26,478.02 S&P ลดลง 13.22 ปิดที่ 2,938.79 Nasdaq ลดลงมา 26.18 ปิดที่ 7,956.29 นะครับพูดถึงวงการธุรกิจครับเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามคือเรื่องราคาอสังหาริมทรัพย์นะครับและสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานครับว่าความเสี่ยงของการเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศกลุ่มยูโรโซนนั้นเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งช่วยให้ราคาบ้านแพงขึ้นนั่นเองนะครับนครมิวนิกของเยอรมนีติดอันดับหนึ่งในเรื่องความเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู่ในราคาอสังหาตามการรวบรวมข้อมูลของ UBS Group ในรายงานประจำปี Real Estate Bubble Index ครับบลูมเบิร์กซึ่งอ้างข้อมูลของ UBS ระบุว่ากรุงปารีสของฝรั่งเศสและนครแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีมีความเสี่ยงด้านราคาอสังหาเพิ่มมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามปีนี้เป็นปีแรกในรอบ4ปีที่ราคาอสังหาในกรุงลอนดอนของอังกฤษไม่อยู่ในระดับแพงเกินไปอย่างอันตรายเนื่องจากความกังวลเรื่อง Brexit และภาษีที่ดินที่สูงกดดันราคาอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับความเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู่ก็ลดลงเช่นกันสำหรับที่อยู่อาศัยในฮ่องกงที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือรายงานนี้ไม่พบว่าเมืองใดในสหรัฐมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาที่ร้อนแรงเกินไปถือเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีครับในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและประเด็นร้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาบ้านในอเมริกา2ปัจจัยนี้ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นช้ากว่าค่าเฉลี่ยรวมทั่วสหรัฐนะครับบลูมเบิร์กรายงานได้ว่าราคาที่อยู่ในซานฟรานซิสโกและลอสแอนเจลิสได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงจากต่างชาติสงครามการค้าและความกังวลเรื่องราคาที่อยู่สูงเกินรายได้ประชาชนส่วนที่นครบอสตันของสหรัฐรายงานบอกครับว่าราคาบ้านอยู่ในระดับที่เหมาะสมขณะนี้นะครับอีกประเด็นร้อนหนึ่งในวงการเศรษฐกิจและการค้าโลกก็คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับแม้จะมีความพยายามรื้อฟื้นให้มีการเจรจารอบใหม่ที่กรุงวอชิงตันแต่ว่าข่าวล่าสุดนั้นก็คิดว่าอาจจะยังเป็นเรื่องที่ต้องรอดูกันไปจากนี้นะครับติดตามข่าวนี้พร้อมด้วยศัพท์จากบทความที่น่าสนใจโดยคุณนิธิการกำลังวันครับ
ค่ะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กินเวลามาร่วมปีโดยไม่มีท่าทีจะยุติในเร็ววันนะคะล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สพาดหัวข่าวนะคะว่า U.S. China Deputy Level Trade Talks gets underway in tense atmosphere ซึ่งหมายถึงการหารือการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับรองของสหรัฐและจีนเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดค่ะข่าวนี้รายงานถึงการเจรจาการค้ารอบใหม่ของสองมหาอำนาจที่กรุงวอชิงตันนะคะระหว่างทีมเจรจาการค้าจากจีนซึ่งนำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะอีก30คนซึ่งไปหารือกับนายโรเบิร์ตไลทีเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังซึ่งจะใช้เวลาหารือในรอบแรกนี้2วันขณะที่การหารือระหว่างผู้แทนการค้าไลทีเซอร์และรัฐมนตรีคลังมนูชินกับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอนั้นจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะการเจรจาการค้าระหว่าง2มหาอำนาจนั้นมีขึ้นเพียง1สัปดาห์ก่อนที่สหรัฐจะเตรียมปรับขึ้นภาษีจากร้อยละ25เป็นร้อยละ30กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งหากการเจรจาครั้งนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆตามดำริของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐขณะที่ทั้ง2ประเทศนั้นก็ไม่มีท่าทีว่าจะโอนอ่อนผ่อนปรนแต่อย่างใดนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้หยิบยกส่วนหนึ่งจากบทความที่บอกว่า Neither side showing any signs of giving ground ให้ความหมายว่าไม่มีฝ่ายใดที่จะส่งสัญญาณว่าจะอ่อนข้อให้อีกฝ่ายเลยซึ่งเป็นคำที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะคือคำว่า giving ground หรือ to give ground นะคะเป็นกริยาค่ะหมายถึงยอมถอยหรืออ่อนข้อนะคะมีคำศัพท์ที่ให้ความหมายคล้ายกันอย่างคำว่า give in ซึ่งหมายถึงยอมหรือยอมแพ้ cave in หมายถึงยอมแพ้ค่ะหรือจะใช้ว่า cave เฉยๆก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีคำว่า yield นะคะซึ่งหมายถึงยอมแพ้อ่อนข้อยอมจำนนแต่ถ้าพบคำว่า yield ซึ่งอยู่ในป้ายจราจรบนท้องถนนก็จะให้ความหมายว่ายอมให้อีกฝ่ายหนึ่งไปก่อนนะคะ concede ค่ะหมายถึงยอมให้ยกให้ surrender หมายถึงยอมแพ้สละยอมปล่อยและคำว่า cede หมายถึงยอมหรือสละนะคะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมให้การเจรจาก็เกิด ความตกลงกันได้นะคะก็จะใช้คำว่า agree หมายถึงตกลงกันลงรอยกัน reach a middle ground ค่ะหมายถึงเจอกันครึ่งทาง strike a deal หมายถึงบรรลุข้อตกลงและ reach a resolution หมายถึงได้ข้อตกลงร่วมกันนั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยคำคมจากอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลีออนพาเนตตานะคะที่บอกว่า we either believe in the dignity of the individual the rule of law and the prohibition of cruel and unusual punishment or we don'tThere's no middle ground ซึ่งหมายถึงเราเชื่อในศักดิ์ศรีของความเป็นคนหลักกฎหมายและการห้ามลงโทษที่โหดร้ายและไม่ปกติหรือไม่ก็ไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เลยซึ่งจะไม่มีพื้นที่กึ่งกลางในเรื่องนี้ค่ะ Baby, ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับพักสักครู่นะครับคุณจำเริญรออยู่กับ5อันดับหนังทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ส่งท้ายวันนี้ครับคุณจำเริญมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจบไปครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนที่3จากสิ้นปีพร้อมจะรับปฏิทินนะครับมีตัวตลก2ตัวคุมพื้นที่อยู่ที่หัวแถวและท้ายแถว5อันดับโดยตัวหนึ่งนั้นคือโจ๊กเกอร์ตัวตลกแนวเครียดกับอีกตัวนั้นคือผีตัวตลกใน It Chapter 2ตรงที่5ครับ You lied If I diedสำหรับอันดับภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนอกจากหนังเข้าใหม่เพียงเรื่องเดียวที่หัวแถวนั้นก็ทยอยตบเท้าอพยพลงมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับกล่าวคือที่4ซึ่งเลื่อนต่ำลงมาจาก3คือ Hustlers 4สาวนักเต้นรูดเสาที่ผันตัวจากผู้สร้างความบันเทิงในคลับของผู้ใหญ่มาเป็นผู้ใช้วิธีล่อลวงทรัพย์ก้อนใหญ่จากลูกค้าชายและที่เข้าแถวยืนตัวโก่งรอโค้งคำนับการเสด็จเยือนของพระเจ้าจอร์จที่5กับพระราชินีแมรี่ไปยังคฤหาสน์เก่าแก่ดาวตันแอบบี้ก็คือภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่ผันกายจาก2ลงมาเป็น3 I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady.
Can I help you at all?I'm Lady Bagshaw's maid. Might as well admit, I like her.
เช่นเดียวกันกับแอนิเมชันกลิ่นอายเมืองจีนนะครับ Abominable เรื่องของมนุษย์หิมะเยติที่พลัดหลงเข้าสู่เมืองร้อนถึงวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ต้องนำพาส่งตัวกลับสู่ยอดเขา Everest Abominable นะครับฐานหิมะเริ่มละลายย้ายที่ลงมาเป็นที่2จากยอดเขาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและที่ยืนหัวร่อแค่นๆแบบสะใจอยู่ที่หัวแถวคงจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้สร้างกระแสอึ้งคนึงพอสมควรโจ๊กเกอร์นะครับที่ได้วาคินฟีนิกซ์มาในบทของอาร์เธอร์เฟล็กชายผู้มีอาการทางจิตที่ทำอาชีพเป็นตัวตลกและมีความฝันเป็นนักแสดงเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นด้วยความแค้นเคืองต่อแรงกดดันทางสังคมที่เปลี่ยนเขากลายเป็นอาชญากรรมอันโหดเหี้ยมอำมหิต This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week.How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have. Joker หัวร่อร่าอย่างสะใจอยู่ที่หัวแถวอย่างน้อยเพราะว่าทำรายได้96ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายทำลายสถิติหนังเข้าฉายเปิดตัวเดือนตุลาคมผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington If you smile to your fear and sorrow smile
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ